Som vďačný Pánu Bohu aj za ten tichý čas, ktorý sme mali počas tých modlitieb a možno krátka poznámka, že možno sme sa aj cítili vyrušení niekto tým, že tu deti sa hrali alebo že bolo ticho, ale tak ako bolo v modlitbách spomenuté, ja som vďačný a mali by sme aj v tejto takej hlučnej a rýchlej dobe práve túžiť po tichom čase, lebo v tichom čase môže sa ozývať tichý Boží hlas k nám, našim srdciam. A to, že naše deti sú uprostred toho a to, že naše deti možno sa hrajú a im padajú hračky, je dobré, lebo keby tu neboli s nami, tak potom by sme boli vyrušení oveľa viac. Ak nebudú naše deti nás v úvodzovkách rušiť a plakať medzi nami, tak budeme potom my plakať a budeme veľmi vyrušení, keď budú naše deti preč od nás a od nášho spoločenstva. Takže možno krátka poznámka a než sa dostaneme do toho textu, nejak veľmi rýchlo dnes beží čas, ale možno aby ste chápali, že to veľmi zaujímavý text, ktorý nás čaká a je to posolstvo, by som sa chcel podeliť s tým, čo som prijal pri štúdiu Božieho slova. Mal som v lete taký zaujímavý čas, kedy som mohol trošku viacej si čítať aj zo slovníka, aj z iných zdrojov. Budeme hovoriť o incidente v chráme, ktorý vyvolal Pán Ježiš. A keď som čítal tie verše, keď som prežíval tie myšlenky, keď to Božie slovo ma ku mne hovorilo, tak som cítil takú jasnú potrebu. Pane, toto slovo chcel by som kázať, toto by mal počuť celý zbor, toto by sme mali všetci si osvojiť, všetci prijať, všetci pochopiť. A tak som sa tešil, že keď príde najbližší plánik, takže budem na to kázať. A aj prišiel plánik, aj som sa tešil, že 30. budúcu nedelu mám službu a že sa s vami podelím. A už som sa začal tak pomaly chystať, to oprašovať a toho mi brat kazateľ zavolal, že príde budúci týždeň k nám hosť, kazateľ z Nesvat a že by mohol poslúžiť. A ja tak vravím, no to je výborné, že príde hosť. A si tak vravím, pane, tak veď také slovo už od leta mi dávaš na srdce a ja by som tak ho chcel kázať. Ale dobre, no však ty si Boh, nie, ty vieš, čo chceš, tak potom trvalo mi to celý deň aj tak. Som bol vyrušený a potom som to prijal v pokore, že dobre, zavolal som vo štvrtok Ľubovi, teším sa z brata a verím, že nám prináša posolstvo a nech teda slúži. A na to včera ráno zvoní mobil a my sme sa chystali zrilovať zahradu a volá brat Belo, teda skôr jeho manželka Vierka, že Belo dostal nejaké črevné problémy a proste už sa tam zvíja, je v posteli a má veľmi ťažký čas a že teda či nevezmem takto narýchlo tú jeho službu a ja vravím, samozrejme, pane vďaka, teda vidím, že ty konáš úplne inač, ako ja plánujem a úplne inač, ako ja chcem a možno týmto sa aj ospravedlňujem Belovi, ktorý ani netuší, že takto Pán Boh pripútal na lôžko, aj keď verím, že aj on má požehnaný čas zastavenia a tichosti, takže poďme spoločne čítať text napísaný u Marka 11. kapitole, 15. do 18. verša, takže prosím, povstaňme a čítajme spoločne. Potom prišli do Jeruzalema a Ježiš vojduc do chrámu začal vyháňať tých, ktorí predávali a kupovali v chráme a poprevracal stoly peňazomencom a stolice tých, ktorí predávali holubov. A nedopustil, aby niekto preniesol nádobu cez chrám a učil ich hovoriac im, či nie je napísané, že môj dom sa bude volať domom modlitby u všetkých národov, ale vy ste ho urobili pelešou lotrou. A počuli to zákonníci i najvyšší kňazi a hľadali, ako by ho zmárnili, lebo sa ho báli, pretože celý zástup žasnul nad jeho učením. Toľko z Božieho slova. Môžeme sa posadiť. Známy príbeh tohto incidentu, kedy Pán Ježiš čistí chrám, potom, ako prišiel do Jeruzalema, chcel by som prechádzať po jednotlivých veršoch, rozmýšľať o chráme, o tom chráme vtedy v Jeruzaleme, o tom, čo sa tam stalo. Možno sa vám budem snažiť v krátkosti a som vás úplne neunudil približiť aj nejakú históriu a možno ďalšie tie fakty alebo zaujímavosti o chráme. Je to veľmi zaujímavá problematika, ale aj taká vyčerpávajúca, takže len tak okrajovo. Dôležité bude pre nás to, čo sa tam udialo a keď to správne pochopíme v tom kontexte spred tých 2000 rokov, potom, aby sme to aplikovali do nášho súčasného života, Tuto bude možno trošku ťažšie, lebo by som to súčasne chcel aplikovať do roviny chrámu ako cirkvi, ako nás všetkých, v prípade v našom zbore, a potom po jednotlivcoch. Hej? Lebo tak nás učí písmo, že sme chrámom, alebo naše telo je chrámom Svätého Ducha ako jednotlivci, a takisto apoštol Pavol učí v Korinťanom, že vy ste chrámom Božím a Duch Svätý prebýva vo vás, takže aj ako zbor sme do nejakej miery chrámom, a všetky teda tie myšlienky, ak ich správne pochopíme, tak môžeme ich aplikovať, a preto vás poprosím, skúste už sami aplikovať ešte viac a to, čo nepoviem. Keď čítame, že to začína v tom 15. verši, potom prišli do Jeruzaléma a Ježiš vošiel do chrámu, je to časovo udalosť toho posledného týždňa života pána Ježiša, je to ten veľkonočný týždeň, kedy on slávnostne vtiahol deň predtým do Jeruzaléma na oslati, pospevovali mu Hosana synovi Dávidovi, vošiel, obišiel Jeruzalém, vošiel do chrámu, ale už bolo neskoro, a potom ako tam proste spievali, všetky tie deti mu vyvolávali chválu a zákonníkom, farizeom, tým sa to nepáčilo, tak pán Ježiš odchádza na noc von a znova sa vracia do Jeruzaléma. Takže je to ten týždeň, kedy už bude zabitý. Sú to posledné dni pána Ježiša. Píšu o tom všetci evanjelisti, každý pridáva nejaké iné detaily. Ján to píše už v 2. kapitole, z čoho sa niektorí domnievajú, že to boli dve rôzne udalosti. Hej, na začiatku jeho služby a na konci služby nevieme, ani to nie je pre nás možno dôležité. Dôležitý bude ten samotný fakt, že pán Ježiš prichádza do chrámu a čistí tento chrám, hej, od veci a hovorí slova, ktoré hovorí. Je to tesne potom, ako pán Ježiš preklial figovník, pretože nemal plody, ale mal lístie. A viete, keď sa dívame na veci, ktoré činil pán Ježiš, väčšinou tie veci sú pozitívne. Väčšinou zázraky, ktoré robil, sú také na budovanie, lebo uzdravil, lebo vyliečil, lebo proste nasítil. Potom je veľmi málo zázrakov a divov, ktoré urobil, čo boli deštrukčné. A ja nachádzam len tie dva, kedy stádo svíň poslal do mora, v ktorom boli démoni, a druhýkrát, keď preklial figovník, hej, že vtedy zničil rastlinu, strom. A teraz tu, to nie sú divy, toto je prakticky, že prišiel a poprevracal stoly a proste ich tam vyčistil. A možno aj preto, že je tak málo miest takýchto negatívnych, tak stoja za zmienku, stoja za to, aby sme sa im venovali, aby sme o nich rozmýšľali, aby sme pochopili, čo sa tam diali, pretože sú veľmi vážne pre náš dnesný život. Keď pán Ježiš prichádza do chrámu, je potrebné, toto je vyslovene taká téma, ktorú najlepšie pochopíme, ak sa budeme dívať na mapu, ale žiaľ teda chýba mi ten týždeň prípravy, aby som vám premietol mapu, ale otvorte niekedy slovník alebo nejaký zdroj a pozrite sa, keď hovoríme o chráme v časoch pána Ježiša, to bol akýsi druhý alebo Herodesov chrám v tom čase v Jeruzaleme. Vieme, že Židia mali počas putovania po púšti mali stán, ktorý zasa bol presne podľa Božích pravidiel, a keď to čítate v tých knihách Mojžišových, tak určite jeden čas života mi to prichádzali ako veľmi nudné a veľmi dlhé pasáže, kde každý detail každého zvončeka, každého kvietku, každej vyšívky bol rozobratý, ale dnes už chápeme, že Pán Boh do detailu má svoju predstavu o svojom uctievaní, o svojej bohoslužbe. Potom neskôr už Dávid chcel stavať chrám, Šalamún postavil chrám, ten prvý chrám v Jeruzaleme na vrchu Moria, na tom istom vrchu, teda na tom geografickom mieste, kde to všetko začalo Abrahámom a Izákom, tou obeťou. Na tom mieste Boh si vyvolil ako na jednom mieste na zemeguli, že bude prebývať sústavne jeho sláva, svätyni svätých, Šekína. A tento chrám potom po rokoch bol Babylončanmi zničený a po návrate zo zajatia sa snažili obnoviť oltár, potom ako tak ten chrám, ale ešte tí starší pamätníci čítame, myslím, ve Zdrášovi, že keď to videli, tak plakali nad tým, že to zďaleka nebolo tá sláva prvého chrámu. No, história v čase pána Ježiša je taká, že Herodes už asi celých 20 rokov pred narodením pána Ježiša investoval veľké peniaze a veľký objem práce na to, aby chrám v Jeruzaleme bol znova vybudovaný do také veľmi honosnej, veľmi veľkej a úžasnej podoby. A v času toto trvalo, hej, celé desiatky rokov a v podstate on bol dostávaný až v nejakom roku 65 po Kristovi, teda nášho letopočtu a v zápäti na to pár rokov, 5-6 rokov bol zničený Rímanmi. A v súčasnosti teda nie je žiaden chrám. To, čo teraz vidíte v Jeruzaleme, keď tam idete, tak jednak sú tie mešity známe z tých fotiek s tou zlatou strechou a sú prípravy na tretí chrám. Hej? Takže asi toľko o chrámoch z histórie. A keď sa vrátime teda k tým časom toho veľkého Herodesovho chrámu, do ktorého Pán Ježiš vstupuje, tak si potrebujeme uvedomiť, že bol to obrovský komplex. Hej? Ten chrám mal v rozmeroch podorise niečo okolo, no bol to nepravidelný tvar, ale predstavujte si niečo ako 300x300 metrov, čo je dosť veľká plocha, hej? Ten obvod. A ak ste vošli do chrámu niekoľkými bránami alebo tam, tak v podstate on bol tvorený takou kaskádou nádvorí. Hej? Takže to prvé, čo sme vošli, to, čo malo ten podorys tých 300x300 metrov, sa volalo nádvorie pohanov. Tu sa odohráva na tomto nádvorí náš príbeh. Tu sa, toto nádvorie bolo obrovská plocha a v nej potom naozaj menší zlomok bolo už to nádvorie, tie nádvoria ďalšie určené Izraelu. Na nádvorie pohanov mohli vojsť Izraelci samozrejme a aj pohania z iných krajín. Potom to ďalšie nádvorie určené len pre Izrael bolo už ohradené vysokým múrom, myslím, že sa píše až nejakých 14 alebo 19 metrovým múrom a boli tam nápisy v nejakých rozostupoch po grécky, po latinsky, že žiadny iný proste príslušník iného národa ako Izraela nesmie vkročiť ďalej, pretože by zomrel, hej, pod trestom smrti. Takže toto obrovské nádvorie tých pohanov je, alebo pre národy, bolo určené teda ľuďom iným ako Izraelcom, ďalej už nemohli ísť. Potom ďalej chrám pokračuje nádvorím žien, kde bolo posledným takou destináciou, kde mohli dojsť ženy. Potom ďalej pokračuje zase vždy tieto stupňovo po nejakých 12 schodoch a tie počty sa menia, je nádvorie mužov alebo nádvorie Izraelov a to je nádvorie, kde sa odohráva väčšina tých príbehov Nového zákona, kde sa modlí farizeus, publikán, kde Pán Ježiš vyučuje, kde Pavol chodí, kde chodia učeníci a to sa deje tam proste v tom mužskom nádvorí. Od neho ďalej potom je vyvýšené nádvorie kňazov. Hej, tam už môžu vstúpiť len kňazi z pokolenia Lévy a teda ani sám Pán Ježiš nemohol už ísť tam ďalej. Paradoxne, hoci vieme, že je Boží syn, ale teda v tom systéme, ako to tam fungovalo v chráme, on nemohol ísť vyššie. To nádvorie kňazov, tam je dominantou je veľký oltár, na ktorom prebiehali všetky tie obete a teda dalo sa to sledovať tých Izraelcov, ako stúpa dým, ako proste je tá vôňa príjemná, upokojujúca a ako kňazi krvou pomazávajú rohy toho oltára, naozaj bol veľký rozmerovo. A potom za tým až je stavba, ktorú my by sme nazvali ten skutočný chrám. To stále sú všetko len nádvoria a úplne nejaká malá stavba, asi o rozmeroch 10x20 metrov a strašne vysoká, je teda svätyňa, a potom v nej svätyňa svätých. Hej, svätyňa svätých je to miesto, kde prebýval Hospodin, zatemnená miestnosť, kde nebolo denné svetlo, kde na toto miesto už nemohol vstúpiť nikto, iba veľkňaz raz do roka a aj to musel byť svätý, pretože ináč okamžite zahynul. Hej, takže zhruba toto je chrám a keď my čítame, že Pán Ježiš vošiel do chrámu, prečo vám to celé takto vysvetľujem, je to, že my by sme nazvali chrámom, že je to centrum. Možno tá svätyňa svätých a možno pri troške ešte ten priestor pre kňazov. Hej, pretože tam sa diali tie samotné bohoslúžby, obete. A paradoxne Pán Ježiš nazýva chrámom, alebo tu v tomto príbehu nazýva všetko. Hej, a ak budeme ďalej hovoriť, to veľmi dôležité, že aj taká, poviem, nepodstatná a pre mňa, ja si celý čas, keď som to čítal, som si kladol otázku, Pane, prečo ty riešiš takéto veci, čo sa dejú niekde úplne ako keby proste tu na záhrade alebo ešte 100 metrov ďalej od nás. Prečo teba to zaujíma, keď to centrum, to ťažisko je predsa niekde úplne inde? Prečo ti to vadí, Pane? Ako vidíme, Boh má veľmi jasnú predstavu a Pán Ježiš ju naplňa o tom, ako bude vyzerať aj ten posledný, najposlednejší kút. Miesta tak svätého, ako je chrám, ktorý bol centrom a stredobodom nejakého uctievania Boha. Možno treba ešte si pripomenúť, a teda čo som čítal v tých slovníkoch, že chrám bol centrum uctievania. Viete, v tom čase, ako je chrám a častokrát aj v ňom čítame, že Pán Ježiš tam učil na tých nádvoriach a aj ten posledný týždeň vlastne on len tam chodil dennodenne a tam vyučoval, tam sa ho snažili pochytiť farizeovia v reči a usvedčiť ho o rôznych platení daní a o ďalších veciach. A v tom čase v Jeruzaleme rovnako bola synagoga, takisto vo väčších, v tých všetkých mestách boli synagógy, ktoré aj dodnes Židia majú. Synagoga bola akýsi taký, ja neviem, ako to povedať, taký odblesk chrámu, alebo proste aj všetko v synagoge je veľmi podobne. Je orientovaná smerom na Jeruzalému, proste to najposvetnejšie miesto, kde je uložená Tóra, je nejaká časť, je za oponou. Má tak obrazne sa podobá na chrám, aj pre Židov, vlastne keďže dnes nie je chrám, tak symbolizuje akýsi chrám. Takisto v nej sa konajú modlitby, spevy, žalmy. A v synagógach sa koná aj vyučovanie a takisto to čítame na mnohých miestach Nového zákona. Keď apoštol Pavol chodí, tak proste sedeli v synagóge. Pán Ježiš, keď bol v synagóge, vstál, vyučoval, alebo tam vyzývajú bratov, že ak majú Pavla, ak majú nejaké posolstvo, napomenutie pre ľud, nech ho povedia. Tiež je verš v skutkoch, ktorý hovorí o tom, že každú sobotu sa čítava v synagóge Mojžišov zákon. Mi to pripadalo, že také miesto vzdelávania bola synagoga a samozrejme aj tie nádvoria chrámu. A miesto, kde potom to všetko dozrelo, to, čo tí ľudia prijali a vypudilo to v nich tie chvály a tie obete a to všetko, čo niesli Hospodinovi, to je chrám. A v chráme prebiehali bohoslužby každý deň. Každý deň a samozrejme počas sviatkov alebo tých zvláštnych dní pre Izrael ešte ten program bol iný. A každý deň prebiehala ranná a večerná bohoslužba. Hej, kňazi proste sa striedali, losmi proste mali rozdelené svoje úkony a každý deň, teda dvakrát denne, v chráme boli obetované obeti, ktoré budili tú Bohu príjemnú, tú ľúbeznú vôňu. Počas týchto aktov bol proste leviti spievali žalmy a ľudia tam prichádzali, aby prinášali tieto obete. Takže majme z toho všetkého, z tej teórie, možno jednu myšlienku, že chrám je centrom uctievania a miestom, kde človek prichádza ani nie tak sa naučiť nejakú teóriu biblickú a prináša to, čo už tá teória a to poznanie v ňom vypudzuje, tú chválu, ktorú chce obetovať Bohu a sú to obete vďačnosti aj obete za hriechy. Takže takto ľudia prichádzali v tom čase, aj v každom čase mali prichádzať do chrámu a tak, keď vravím aplikujeme, tak aj my aplikujeme do svojho života a pýtajme si, kladte si tú otázku, čo ja som si kladol, že ako ja prichádzam, prečo prichádzam do chrámu a ako môj chrám, aj môj osobný chrám, môjho tela, akou je obeťou, akým je uctievaním, akým je vzdávaním vďaky Hospodinovi a ako často, možno akou formou. No teraz Pán prichádza do tohto chrámu a čítame, že začal vyháňať tých, ktorí tam predávali a kupovali v chráme a poprevracal stoly peňazomencom a stolice tých, ktorí predávali holubov. Tu sa zase dostávame z iného uhla k problému, vlastne, ktorý tam bol. Hej, to všetko, čo sa nám rozprávalo, ako to má vyzerať bohoslužba a uctievanie. A realita bola taká a vždy v Izraelovi proste po nejakých generáciách vždy sa stalo to, že ten pôvodný Boží zámer, aby bol Boh uctený jeho ľudom a aby ľudia tam prichádzali a na zvláštnom mieste zažívali zvláštny blízky kontakt s Hospodinom, tak sa dostal do nejakých rutinných, stereotypných kolají. Hej. Ľudia, keďže prinášali obete, keďže prichádzali z mnohých strán sveta, pretože Jeruzalemský chrám bol iba jeden jediný na svete a bol centrom pre všetkých Židov, ktorí prichádzali z rôznych krajín, keď čítame v skutkoch o tých jazykoch, tak tam sú aj menované z rôznych Perzií, Egypta, neviem, z rôznych krajín, prichádzali a teda tam mali priniesť obeť, už či to bola obeť, proste ovce, voly, alebo to boli holuby, tu naspomínané v texte, ktoré napríklad si pamätáme, že musela Mária a každá chudobnejšia žena doniesť po pôrode, keď skončili jej dni očisťovania, tak priniesť Bohu. Hej, takže ľudia chodili do toho chrámu, prinášali obete, takisto v chráme sa platila chrámová daň. Hej, Pán Ježiš na jednom mieste musí tiež zaplatiť tú dvojdrachmu, ktorá bol poplatok. A zasa mohlo to byť proste ten príspevok tých peňazí mohol byť iba v tej mene izraelskej, hej, v tej dvojdrachme. Ľudia prichádzali z cudzých krajín, jak podobne, jak dnes, nejaká akási zmenáreň, to boli tí peňazomenci, samozrejme za to, že ľuďom vymenili za tie chrámové, tak určite mali z toho nejakú províziu, takže normálny biznis pravidlo, tam, kde je dopyt, tak tam je veľmi rýchlo ponuka a ponuka, tak čítame, taká nekalá, nedobrá. Podobne so zvieratami, človek pôvodne mal prísť do chrámu a mal priniesť to zvieratko na obeť, tak ako to určoval zákon, buď za hriechy osobné, alebo proste tak, ako to bolo povedané. To samozrejme vždy mohol človek aj v časoch pána Ježiša priniesť. Žiaľ, keďže tam biznis prekvital a bol to biznis taký, že toto sú tie správne zvieratá pre obeť za túto správnu, pre vás výhodnú cenu, tak keď si ten človek priniesol to svoje zvieratko, musel ho kňaz skontrolovať, či to zvieratko je teda hodné a dostatočné na to, aby bolo obetované. No a samozrejme, keďže to fungovalo, ako to fungovalo, tak milý človek úprimne prišiel obetovať a bolo mu povedané, nie, to zvieratko nevyhovuje, to je nedobre pred hospodinom, ale môžeš si výhodne kúpiť u nás naše zvieratko. Hej, a za to samozrejme brali províziu. A čo bolo najstrašnejšie, sme v časoch rímskej okupácie, kedy Rímania všetko ovládajú v Izraeli, v Jeruzaleme, ale chrám a to, čo sa deje tam dnu, na to nemajú dosah, to ponechali Izraelcom. Takže chrám a všetko za jeho múrmi je úplne v rukách kňazov, zákonníkov, veľkňazov. Hej? A vznikol tam dosť nekalý biznis, dosť podvodná vec. A keď pán Ježiš do toho všetkého prichádza a toto všetko vidí, tak je právom znechutený a robí tam ten neporiadok, ktorý robí. Hej? Prečo všetko hovoríme, je jedna zásadná otázka, ktorú som si položil a ktorú chcem, aby sme si položili spolu. Diali sa tam nedobré veci. Hej? Je nám to každému jasné, že zarábať na obetiach a na veciach, ktoré patria hospodinovi, je veľmi zlá vec. A mojou otázkou je, tam sú nazvaní, hej, že učinili ste ho pelešou, lotrou. A moja otázka bola, ktorú sa pýtam, je, ak by pane tam predávali tie zvieratá tak, ako mali, bez navýšenia, alebo dokonca ešte o 10% lacnejšie, ako všade na okolí, čo by si povedal, pane? Vyhnal by si ich z chrámu, alebo by si ich tam nechal? Povedal by si im perfektne, takto sa mi to páči, lebo tu je to najlacnejšie zvieratá, najlacnejšia zmenáreň. Všetci to môžu robiť, alebo by ich rovnako vyhnal. Aj to je otázka, ktorú dnes budeme riešiť a ku ktorej sa za chvíľu dostaneme. Len ešte, keď chceme aplikovať myšlienky, chcel by som vám dať teraz tú pozornosť toho, že pán Ježiš, jak vyháňa, tak to je zvláštne, to som si ja nikdy nevšimol, je, že vyháňal tých, ktorí predávali a kupovali v chráme a poprevracal stoly. Hej? Je jasné, že tých nekalých, tých podvodníkov, čo tam zarábali na zmene peňazí, tí sú hodní vyhnania z toho nádvoria pohanov. Takisto je nám úplne jasné, že tí, čo zarábajú na tých zvieratách, takisto sú hodní, aby ich pán Ježiš vyhnal. Ale čo tí chudáci, Izraelci, čo tí bežní ľudia, ktorí tam prichádzajú obetovať, vedia, ako to funguje, a teda nenesú to svoje zvieratko, ale kupujú si tam za predražený peniaz zvieratko, pán Ježiš ich vyháňa, tých kupujúcich, toto čítame. Toto je pre mňa šokujúce a teda sa priznám, že toto som celé roky prehliadal a vyháňa ich, nekupujte. On ich nevyháňa s tým, že nekupujte tento predražený tovar, choďte do Teska, teraz je perfektná akcia, dva holuby za cenu jedného, proste paráda. On ich vyháňa proste preč, vy nepodporujte tento systém, nerobte to takto, takto to Boh nechce. A viete, to ma usvedčuje v tom, že si kladiem otázku, aká je moja príprava, moja osobná príprava, než idem obetovať Bohu chvály. Hej, pretože, viete, zdá sa mi, že to tam sklzlo do takých podôb, ako to sklzlo dnes u nás. Hej, my Boha slávime, my Boha chceme chváliť, máme tú túžbu prichádzať pred Neho, prinášať Mu obete chvál a vyznávať Mu svoje hriechy v spoločenstve s bratmi alebo každý v tom svojom chráme v komórke. A robíme to tak prakticky, ako to robili oni. Hej, viete si predstaviť, že precestujete pol sveta, aby ste sa dostali ku chrámu, no tak kde ešte budete naháňať tam zmenáreň a keď už je neskoro, alebo neviem čo, rozbieňať peniaze. No tak najšikovnejšie je tam prísť a vymeniť peniaze. Hej. To isté ponesete z domu, z Egypta, budete cestovať s nejakou ovcou alebo s nejakými holubami, veď vám cestou buď vám zdochnú, alebo ešte za ne musíte platiť na tých lodiach poplatky, alebo proste v tých karavánoch. To je strašne nepraktické. Takže by sme mohli povedať, že tí ľudia to dobre vymysleli, tí kňazi. Hej? Bolo to veľmi praktické, bol tam ten správny tovar, správne služby. A Pán Ježiš to vyháňa. Vyháňa, pretože Pán Ježiš chce, aby tí ľudia sa pripravili na to. Áno, ja idem obetovať Pánu Bohu, idem mu dať toto zvieratko, idem mu dať tieto peniaze a musím mať s tým tú dodatočnú réžiu, musím sa starať o to zvieratko a tým dokazujem, ako to aj myslím úprimne a že proste všetku tú réžiu okolo zvládnem. To isté s tými peniazmi, to isté so všetkým. My sme si dnes možno tiež zvykli v rýchlosti nášho života letieť a potom sa na čas, na hodinu v týždni zastaviť. A som usvedčený z toho, že málo sa pripravujem. A kedy sa pripravujem? Keď sa v nedeľu ráno sa pripravujem na to, že budem v zhromaždení bratmi a sestrami a budem chcieť chváliť Boha, prinášať mu obete. Alebo sa pripravujem tu vo vestibule, alebo až keď sedím v lavici. A toto je ťažká otázka, ktorú si musí zodpovedať každý z nás a je to jedna z tých vecí, ktorý dnešný text nás učí, že Boh by chcel a Boh by sa veľmi páčilo, keby sme už doma, keby sme už úplne na začiatku, keď on nám dá tú myšlienku, tú túžbu, tú chuť ho uctievať v zhromaždení spravodlivých alebo aj v tej komórke, aby sme všetko preto urobili, hoci je to komplikované, hoci je to ťažké, hoci je to čas a práca a energia navyše a z toho bude mať Boh radosť. A to bude úplne iná obeť ako taká automatická, rýchla, kde hodím mincu, zoberiem, obetujem a idem preč. Ponáhlam sa. Takže táto myšlienka, no a teda ak sa vraciame k tomu textu, poprevracal stoly tých, ktorí predávali holubov. Je tu zvláštny 16. verš a nedopustil, aby niekto preniesol nádobu cez chrám. Ej, tomuto veršu ja som neporozumel a predpokladám, že je ťažké porozumieť znova bez nejakých historických faktov, pretože ako nedopustil, aby preniesli nádobu a predsa všetky tie obete, kde bol olej, kde bola múka, museli predsa v nádobách preniesť, tak to také je nejaké rozporuplné. Našiel som v jednom komentári vysvetlenie také zaujímavé v tom, že tým vám ako vravím, že bola veľká plocha na tej chrámovej hore, tak bola väčšinou zneužívaná ako skratka. Hej, aby ľudia nemuseli obchádzať celé kilometre naokolo a proste išli z jedného smeru mesta na druhý, aby nemuseli prenášať, tam všetko sa v tých časoch nosilo v takých nádobách a už či to bolo víno, alebo to bol ocot, alebo to bol olej, alebo čokoľvek. Proste tie obchodné aktivity prebiehali a boli všetci leniví obchádzať chrám. Hej. A tak chrám používali nie na to, na čo chrám slúžil, a chrám používali ako skratku. Hej, pretože ušetrili mnoho 100 metrov a Pán Ježiš, toto sa mu nepáčilo. Ak je chrám Hospodinov zneužívaný len ako nejaká križovatka, nejaká obchodná cesta, tak sa úplne míňa význam chrámu. A znova, takže o tom hovorí ten 16. verš. A pre nás je to výzva, že čo náš život, čo proste naše spoločenstvo, ktoré máme. Či je len možno nejakou skratkou alebo priestorom, z ktorý sa premele spústa ľudí, ktorí majú svoje potreby a potrebujú peniaze, alebo potrebujú milé slovo, alebo potrebujú nasytiť. Alebo či naozaj je miestom, ako tu čítame, modlitby a uctievania. Čo z toho urobíme? Čo s tým našim životom vykonáme? Či podľahneme tomu tlaku úžasných, dobrých, praktických a šikovných vylepšení, alebo zostaneme pri tom pôvodnom Božom pláne, ktorý má s našim životom, s našim zborom, ktorú mal tam v tom chráme. A toto je tá výzva a to je tá otázka, ktorú nám odpovedá ten 17. verš. A učil ich, hovoriac im, či nie je napísané, že môj dom sa bude volať domom modlitby u všetkých národov, ale vy ste z neho urobili pelež lotrov. Tieto slova sú citáciou z Izaiáša, kde je napísané, že Hospodin túži, aby jeho dom bol dom modlitieb u všetkých národov. A potom v Jeremiášovi je verš o tom, že Hospodinov dom sa stal pelešom lotrov, keby predpoveď toho, čo bude. Takže Pán Ježiš cituje, hoci sú to krásne slova a sú kľúčom k tomu, hej, k tej dnešnej téme a k tomu odkazu pre nás. Ak Hospodin si želá, aby jeho chrám bol domom modlitby u všetkých národov. Hej, preto je tam tak rozsiahle, tak obrovské to nádvorie pohanov, ktoré vôbec Izraelcov nemusí zaujímať, ktoré je rozľahlé, ale je strašne nízko a strašne ďaleko od toho skutočného chrámu. A Boh si želá, a preto to tak ustanovil, aby to bolo miesto, kde môžu prichádzať pohania a kde môžu aj tí, ktorí Boha neveria alebo nepoznajú, môžu prísť a môžu ho spoznať a môžu sa k nemu modliť, môžu k nemu volať. Hoci sú pohania, hoci pre nich neplatia zasľúbenia, hoci sa ich netýka vôbec nič, zákon, ani to všetko, čo sa týkalo len Izraelcov ako vyvolených, a všetci ostatní, celá zem, všetky národy môžu tam prísť. A v tej tichosti a v tej svetosti toho miesta môžu zažívať to, čo Boh pre nich pripravil a to, čo Boh zjavil už mnohým prorokom, že on jedného dňa privolá k sebe všetky národy, nielen ten vyvolený. A viete, to sa nedá, keď tam vznikne tržnica, keď je tam hluk a smrad a zvieratá a proste biznis a obchodná križovatka a neviem čo. To, tam sa nikdy nedá uctievať Hospodin podľa tohoto slova, podľa týchto činov Pána Ježiša. A my musíme dať veľký pozor na to v našich životoch, aby sa naše životy nestali takou križovatkou, takým frmolom a takým mixom všetkého možného, a aby sme veľmi jasne oddelili časť nášho života, priestor nášho života, ktorý bude slúžiť na uctievanie vo všetkej svetosti a bázni a aj na to, aby bol Hospodin oslávený u pohanských národov, teda u neveriacich. Hej. Oni, všimnite si, oni nerobili žiadne lákavé veci, aby proste prilákali všetkých neveriacich, aby proste príďte na nádvory, kde ešte môžete vstúpiť, tak je tu koncert, je tu proste niečo úžasné, bude tu nejaké premietanie, alebo bude tu nejaké trampolíny a nejaké, neviem čo všetko, volejbalový turnaj. Hospodin povedal, toto bude nádvorie, ktoré je dom modlitby. Nič viac, nič menej, proste modlitba. A tu môžu prísť pohania, ktorí na Židov nadávajú, ktorých neznášajú, pohania, ktorí majú svoje božstva, svoje chrámy, svoj život, tu môžu prísť. A môj dom bude domom modlitby u národov. A pýtam, Pane Bože, v mojom živote Tvoj dom je čo? Aké je moje srdce? Aké je môj život? Aké je to miesto, kde prebýva Tvoj duch? Voči ostatným národom, voči tým ľuďom, ktorí ťa nepoznajú, ktorí ťa neúctievajú, ktorí nestoja pri tej svätyni a ktorí nie sú až v tom úplnom strede, je domom modlitby alebo je niečím iným. A opäť najťažšia otázka, ktorú si každý z nás musíme zodpovedať a zároveň povzbudenie k tomu, aby Pán Ježiš vyčistil naše chrámy. Naš spoločný chrám, aj naše osobné chrámy. A verím, že keď Pán Ježiš prišiel a toto urobil, takže to bol prevrat. Hej, my aj čítame v ďalšom verši, že počuli to zákonníci, najvyšší kňazi a hľadali, ako by ho zmárnili, lebo sa ho báli. Hej, to, že siahol proste na ich biznis, to, že proste tam vyučuje a rozpráva proti ním, je veľmi nepríjemné, dokonca tak nepríjemné, že je potrebné ho zabiť. Nepotrebné ho napomenúť, nepotrebné mu dohovoriť, nepotrebné ho vyviesť von, potrebné ho zabiť. Ja si myslím, že Pán Ježiš po tom, čo tam urobil, 2 týždne neskôr, keby prišiel, možno už na druhý deň, keby prišiel, tak zase všetko funguje po starom. Hej, zase je chrám plný takých a takých vecí a zase len kupujúci ľudia prichádzajú a kupujú a prispôsobia sa systému. Chcem nás povzbudiť, ak pán bude čistiť naše chrámy, bude čistiť chrám môjho srdca, aby sme to prijali, hoci to bude nepríjemné, hoci nás to urazí, hoci sa nás to dotkne, hoci budeme v tej svojej ješitnosti, ľudskosti a v tých zabehaných systémoch cítiť podobnú nenávisť možno až. Ako tam čítame od tých farizeov, nedovolme, aby sa to po vyčistení vrátilo naspäť do toho stavu zlého. Túžme potom, aby naše chrámy boli to, čo chce Boh. To, ako to vopred pripravil, zaumienil si a o tom, aká je jeho predstava. Všetky naše, byť aj dobré predstavy, byť aj praktické a sú predstavy, ktoré môžu byť v nesúlade s Božou vôľou a vtedy máme problém. Vtedy sa môže stať v našich životoch to, čo sa stalo Izraelu, žiaľ, že všetkej tej výnimočnosti a svojej vyvolenosti a úžasnému faktu, že v ich chráme prebýval Hospodin so svojou slávou a každý to vedel, každý to nemohol vidieť, ale mohol sa v tom uistiť, mohol tam prísť, pozrieť sa a povedal, to bolo veľmi vysoké miesto, to už z diaľky bolo vidieť, tam je Hospodin. Aby toto bolo v našich životoch, aby nám to nezovšednelo, aby sa nestalo to, že proste tým našim vlastným vylepšovaním, hoc aj len okrajových častí nášho života, alebo života našej cirkvi, sa dostaneme do toho stavu, že prehliadneme Božieho Syna, prehliadneme svoj zúfalý stav a budeme usilovať proste to za každú cenu udržať. Hoci Boh to čistí a mení. Takže chcem nás povzbudiť, ani nie napomenúť, pretože práve ten text predovšetkým mňa usvedčil, že veľakrát v mojom živote ešte veľa nedostatkov, ale chcem vás povzbudiť, že Pán Boh túži, aby sme boli svätí a všetko preto urobil a je na nás len to rozhodnutie, či budeme zápasiť o tú svätosť, či podstúpime tú bolesť a to vyčistenie chrámu, alebo proste sa toho budeme držať a budeme si obhajovať to svoje. Amen.